Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសគីជីស្ថានលោកជីនប៊ីកូលាចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលកម្ពុជាបដិសេធថាគ្មានការិយាល័យ FBI ក្នុងទីបញ្ជាការនគរបាលជាតិទេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតវ៉ាប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់នៅស្ទឹងព្រែកត្នោតធ្វើឲ្យលិចបុរីមួយចំនួនកាត់ផ្តាច់ចរាចរណ៍ក្នុងខណ្ឌដង្កោខណៈភ្លៀងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះទីក្រុងនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាប្រឈមនឹងទឹកជំនន់និងជំងឺរាតត្បាតហើយអ្វីបានជាប្រសិទ្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងសព្វាវុធរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគីជីស្ថានលោកស៊ូរ៉ុនបៃជីនបេកូបានលាចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតសភាដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះដល់គណៈបកនយោបាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃពុធលោកជីនប៊ីកូបានថ្លែងថាលោកបានសម្រេចចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះសន្តិភាពនិងសាមគ្គីក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ជាងតំណែងប្រធានាធិបតីទៅទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំនឹងមិនក្តាប់អំណាចទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសគីហ្គីស្ថានកត់ត្រាថាខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីដែលបង្ហូរឈាមនិងបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចលាចេញពីតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានបដិសេធថាគ្មានការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាទេការបដិសេធនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារថាទីភ្នាក់ងារ FBI នឹងបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីជួយតាមដានរោគឧក្រិដ្ឋជនអាមេរិកដែលរត់គេចខ្លួនទៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឆៃកឹមខឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020ថារហូតមកទល់ពេលនេះនគរបាលកម្ពុជាមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាមួយក្រុមការងាររួមមួយដែលមានតែមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារ FBI និងមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានការិយាល័យជាក់ស្ដែងក្នុងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាទេលោកថ្លែងថា
ក្រុមថាស្ទងនេះគឺជាក្រុមការងាររវាងអាមេរិកនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជាមួយនឹងដែលទីអាមេរិកមានតំណាងពី FBI ពីបេរុងហើយខាងកម្ពុជាមានក្រុមការងារមួយដែលមានតំណាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាមួយនឹងអគ្គនាយកតាមតវិញភាគីទាំងពីរនេះគឺជាក្រុមការងារមួយធ្វើការជាមួយគ្នាដែលគាត់ជាដៃគូវិទ្យាសាស្ត្រនិងគូរិបងដែលឡាយប្រតិបត្តិការជាស្ដាយក្នុងការបង្ក្រាបនៅកូបាជាកម្ពុជា
តំណាក់តំណងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយសារការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជានិងការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញខណៈកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាបានងាកកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅរកប្រទេសចិន
វ៉ាស៊ីនតោន The Voice of America
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិចជាង10បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ធ្វើឲ្យលោករងការចាត់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយលោក Prabowo មានគម្រោងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper និងប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោក Mark Milley នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Daniel Siman Chongta អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Esper បានចេញការអញ្ជើញជូនលោក Prabowo ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានកងទ័ពពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ី Kopassu ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងពីគណៈកម្មាធិការជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Prabowo បានត្រូវបដិសេធលើកទី1មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2000ដោយសារតែលោកបានរងការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទីម័រខាងកើតខេត្តវ៉េសប៉ាពួរនិងក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ក្រុមនិស្សិតឆ្នាំ1998នៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International USA កាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្ញើលិខិតជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Prabowo នេះលិខិតនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបើកកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលយោធាអាមេរិកពណ៌នាថាជាការឆ្លងកាត់ធម្មតាកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារដែលបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះនោះនិងសមុទ្រនៅជុំវិញកោះនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយសារបញ្ហានានារួមមានពាណិជ្ជកម្មនឹងទីក្រុងហុងកុងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រភពតានតឹងជាយូរយារណាស់មកហើយនាវាចម្បាំងបំពាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលឈ្មោះ USS Barry បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលានេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរបើកបរនិងប្រតិបត្តិការទីកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបែងចែកចិនពីកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការខឹងសម្បារកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាមដាននាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Barry តាមមើលការបើកបរនេះទាំងមូលតាមសមុទ្រនិងអាកាសកោះតៃវ៉ាន់បានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសចិនចាប់តាំងពីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1949មកពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ North Carolina ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជារដ្ឋចុងក្រោយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មុនពេលកំណត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិការដ្ឋជាច្រើនបានឃើញការកើនឡើងនៃការបោះឆ្នោតមុនកំណត់ដោយការព្រួយបារម្ភថានឹងមានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនពេកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រឿងនេះជំរុញឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃដែលមិនសូវមមាញឹកឬបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីតាមគម្រោងបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមដានទិន្នន័យបោះឆ្នោតរដ្ឋថាមនុស្សជាង16លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតរួចស្រេចហើយមកទល់យប់ថ្ងៃពុធចំនួននេះរួមទាំងមនុស្ស5សែននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលមានចំនួន 10% នៃចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016
ចំនួនស្ទឹងប្រែកថ្នោតនៅមិនទាន់ស្រាក់ស្រាននោះទេទឹកដែលបានជន់ជោរហូរធ្លាក់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងទំនប់កំពង់ទួលបានហូរមកពន្លិចបុរីមួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌដង្កោមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅតែបន្តទទួលរងទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតនិងបានដាស់ស្មារតីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នលោកអូនឈេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីផ្សារប្រែកជ្រៃក្បែរស្ទឹងប្រែកថ្នោតដូចតទៅ
ផ្សារប្រែកជ្រៃស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់តែកុះកកដោយសកម្មភាពលក់ដូរនិងមានយានជំនិះតូចធំ ធ្វើដំណើរទៅមកកាត់ពីមុខតាមទីប្រជុំជនដែលភ្ជាប់ពីតំបន់ចំការដូងទៅកាន់រង្វង់មូលនារីត្រកងគួរស្រូវនៃផ្លូវជាតិលេខ2ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីប្រលប់ថ្ងៃពុធមកទីផ្សារនេះបានក្លាយជាទីទួលមានសុវត្ថិភាពដែលមានកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងគោកនៅប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងអ៊ូបួររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទឹកដែលហូរហៀរចេញពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលនៅក្បែរខាងចាប់ផ្ដើមពន្លិចផ្លូវជាតិលេខ207ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះកំណត់ផ្លូវប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារប្រៃជ្រៃដល់រង្វង់មូលនារីត្រកងគូស្រូវអាចធ្វើដំណើរបានដោយទូកប៉ុណ្ណោះសំណង់លំនៅឋាននានាដែលនៅទាបជាងផ្លូវនេះរងការលិចលង់យ៉ាងដំណំពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារត្រូវបានជន់លៀសតាមទូកដឹកទាំងមនុស្សទាំងអីវ៉ាន់មកកាន់ទីផ្សារប្រេជ្រៃដែលនៅឆកខ្ពស់ជាងទឹកដែលនៅលិចនៅឡើយលោកសឿនវណ្ណៈដែលទៅបានមកដល់ផ្សារប្រេជ្រៃនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងក្រុមសង្គ្រោះដែលបានជីកទូកជញ្ជូនអីវ៉ាន់មួយចំនួនពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងបុរី VIP
អត់ដឹងទេបងអត់ដឹងថាលិចដល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរដឹងមកនៅ2ឆ្នាំអត់ដែរជួបទេបងបាទទៅឆ្នាំហ្នឹងដូចហើយយើងក៏មិនជឿថាទឹកហ្នឹងវាឡើងលឿនដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ជឿហ្មងព្រោះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងទឹកនៅមុខផ្ទះពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅអត់ទាន់លិចផ្លូវផងអត់មានទឹកហ្មងគ្រាន់តែរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងទឹកឡើងចូលប្រហែលជិត1ម៉ែត្រប្រហែលជា2ម៉ោងដល់ម៉ោង12ម៉ោង11 12ថ្ងៃហ្នឹងទឹកឡើងប្រហែលជាចូលត្រឹមផ្លូវ
បរោះវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថា
តោកស្ដាយដែរបងយើងខូចខាតអីវ៉ាន់ច្រើនដែរយើងអីវ៉ាន់ខ្លះយើងជូនឡើងយើងលើកឡើងអត់រួចយើងជូនឡើងអត់បានអញ្ចឹងណាដូចជាຕົកទូអាទូណាដែលធំធំតែយើងលើកឡើងទៅលើអត់បានយើងត្រូវទុកនឹងក្រុមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាលិចអស់ហើយបាទខូចខាតច្រើនសម្ភារៈមួយចំនួនន
ៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងធនធានទឹកនៅតុនិយមបានប្រកាសថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់សិនដោស្ទឹងប្រេតណោតនៅភូមិសាស្ត្រភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្រសួងបានដឹងថាកម្ពស់ទឹកនៅសំណង់ទ្វារទំនប់ទឹកអាង7មករានេះមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីបានមានប្រសាសន៍ថាមាន5សង្កាត់ក្នុងខណ្ឌដង្កោកំពុងត្រូវបានលិចលង់ហើយអាជ្ញាធរកំពុងតែជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ
អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគិតគូរពីយុទ្ធសាស្ត្របបអូជាតោយើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលមានន័យថាត្រូវជំនាញបានគាត់មិនស្ថិតនៅទីតាំងជនលិចហើយបានមកនៅទីទួលសពទៀត
លោកមេតមីភក្តីនិយាយថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ទៅនន័យបាននៅឡើយទេតតាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារត្រូវបានជន់លៀសហើយមានផ្ទះប្រមាណខ្នងត្រូវបានលិចលង់នោះ
ជារបស់យើងដែលនៅខាងផ្សេងឬក៏នៅសង្កាត់ផ្សេងដែលមិនមែននៅក្នុង5សង្កាត់ដែលស្ទើរបានជួយសុខភាពមានជាសាធារណៈមួយថ្ងៃទីថ្ងៃនេះមកហើយជិតត្រឹមមិញរួចមកហើយទៅអង្គមានការធ្វើបរំបីខាងផ្សេងណាគាត់ថាអូខេអ្នកដែលនៅក្បែរហ្នឹងអាចបង្កើនការជួយសុខភាពហើយនឹងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរជួយទៅតាមដានជួយ
សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរងការលិចលង់ការដែលពួកគេចូលមកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ207នេះត្បិតមើលឃើញអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលលូតលាស់លឿននៃតំបន់ប៉ៃអាខ្នេមួយនេះរបស់រាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ឿនវណ្ណៈដែលប្រកបរបរជាបុគ្គលិកលក់ហើយរស់នៅបរិយ VIP បានទិញជាដីឡូពីគម្រោងមួយក្នុងបរិយនេះកាលពីឆ្នាំ2018និងបានសាងសង់លំនៅឋាននៅដីនេះក្នុងបរិយខាងលើដើម្បីរស់នៅជាមួយភរិយាកូនម្នាក់និងឪពុកម្ដាយរបស់លោក
អូដំបូងយើងថាលក្ខណៈថាឃើញគម្រោងបរិយអីគេទិញលក់អីចឹងណាយើងមើលទៅលក្ខណៈថាយើងអាចរស់នៅបានអីចឹងតំបន់ហ្នឹងវាក៏វិចិត្រសាចិត្តអីមានសាមានអីគេរងចាក់អីយើងអាចនៅបានចឹងណាតែយើងមិននឹកស្មានថាវាជន់លិចមកវាអាចលិចដល់កម្រិតហ្នឹងយើងអាចជួបបង
នៅខាងមុខផ្សារប្រេកជ្រៃលោកឃ្លងវណ្ណាកំពុងឈរជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកនៅនឹងម៉ូតូដែលទើបនឹងយកចេញពីផ្ទះក្នុងបរិយ VIP ដែលលិចទឹករបស់លោកទើបបានតាន់ពេលវេលាបរោះវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថារំលោភនំភរិយាព្រមទាំងកូនកូនត្រូវចាក់ចោលទូទឹកកកទូរទស្សន៍និងម៉ាស៊ីនបោកគក់ខោអាវដែលនៅត្រាំទឹកជ្រៅត្រឹមជង្គង់លិចចូលជន់ខាងក្រោមផ្ទះល្វែរបស់លោកក្នុងបរិយ VIP នោះដែលលោកបានចូលមករស់នៅកាលពីឆ្នាំ2019
ឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងមើលទៅយ៉ាងស្រឡះបានចង់មកនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ថាទឹកលិច
មិននឹកស្មាន
ថាទឹកលិចដល់ណាស់ហ្នឹងពីរាននឹងដល់នឹងតែដល់ទឹកលិចដល់ស្នាងដែរដល់ពេលមក5ឆ្នាំទឹកលិចចឹងដល់ចឹងដូចញាក់ទៅដែរ
អង្គុយជ្រកភ្លៀងនៅក្នុងហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយក្នុងតូបជួមុខផ្សារប្រជ្រៃអ្នកស្រីសោមស្រីពៅពាក់ម៉ាស់ចិត្តមុខនិយាយលះលះប្រណាំងនឹងសន្ធឹកភ្លៀងធ្លាក់ថាអ្នកស្រីមកអង្គុយរងចាំស្រង់យកម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលនៅនឹងជាងជួសជុល ក្រោយពីត្រាំទឹកអស់រយៈពេលមួយយប់កន្លងមកក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីក្នុងបូរីសាន់ស៊ីមិចកម្មការនីរងចាក់វ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានទិញផ្ទះក្នុងបូរីខាងលើកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃ 38,000 ដុល្លារ
តំបន់ហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍបងវាសបោបូរីអីច្រើនចឹងណាវាតំបន់វាអភិវឌ្ឍពេញចិត្តឯណាមួយពីផ្លូវចិត្តទៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាចិត្តផងបានស្រឡាញ់ហ្នឹងហ៎ហើយនឹកស្មានអត់ដល់ទេថាវាមានទឹកកណ្ដុនចឹងដែរតែម្ដងធម្មតាបងមកគោះហី
អ្នកស្រីសោមស្រីពៅលើឡើងថាអាញាធោភូមិឃុំហាក់មិនបានជូនដំណឹងទុកមុនពីចម្ងាយថានឹងមានករណីលេចឡើងនោះទេដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចយកអីវ៉ាន់ចេញតាន់ពេលវេលាឡើយ
និយាយរួមអត់អើពើហ្មងហ្នឹងហើយពេលមានអាសន្នពួកខ្ញុំត្រូវចេញខ្លួនឯងអត់មានអ្នកអើពើអត់មានអ្នកទួនាំអីទេហើយប្រធានភូមិតែអត់ឆ្ងាយទេនៅទល់មុខនឹងឯងក៏អត់មានអើពើទេ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងធនធានទឹកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលលើកឡើងថាដោយសារតែមានព្យុះត្រូពិចបន្តបក់បោកចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាប់បន្តនៅភ្នំពេញផងដែរនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាមួយនឹងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់បើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលានេះមានមនុស្ស13នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានក្មេងចំនួន5នាក់ចំនួននេះក៏បានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះមាន12,000នាក់ត្រូវជនលះចេញពីលំនៅឋានរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ទឹកជំនន់ច្រើនស្មានមិនដល់នៅប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះបានហូរកាត់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសកេនយ៉ាស៊ូដង់អេត្យូពីនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅភាគខាងកើតនិងភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងការរស់នៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគដែលរាតត្បាតជាសកលអ្នកស្រីអានីតាផូវែលបានសម្ភាសន៍ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូកង់ដានៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយផ្នែកធំលិចទឹកជំនន់ដូចជានៅក្រុងជីនចាភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ូកង់ដាតាំងពីខែមីនាមកទឹកជំនន់សម្រាប់មនុស្សជាង400នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនៅប្រទេសអ៊ូកង់ដាអង្គការសាសនាកាតូលិកឈ្មោះ Catholic Relief Service បានស្មានថាមនុស្ស58ម៉ឺននាក់រងគ្រោះពីទីក្រុងកាំបាឡាដែលមានផ្ទះស្អាតស្អាតដល់កសិដ្ឋានតាមព្រំដែនប្រទេសកេនយ៉ាលោក Nick De Goe នៃអង្គការ Catholic Relief Service ថ្លែងថា
កសិករតូចតាចជាធម្មតាមានកសិដ្ឋាននៅតាមដងទន្លេពេលមានចំនួនភ្លៀងភ្លាមឡើងដល់ទីទួលនិងភ្នំដោយសារភ្លៀងខ្លាំងលោកដឹងហើយពួកគេបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស
់ you know you lose everything
នៅក្រុងយិនចាលោក John Hillary អ្នកផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់មិនគ្រាន់តែបំផ្លាញផ្ទះទេវាបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមផងដែរ
The public hospital the only public hospital in the Chilembe region
មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលមានតែមួយគត់នៅតំបន់ Chilembe ត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងដូច្នេះប្រជាជនដែលឈឺដោយសារទឹកជំនន់គ្មានកន្លែងព្យាបាលទេព្រោះមន្ទីរពេទ្យត្រូវបំផ្លាញ
because the hospital have been destroyed
Look the go a ថ្លែងថាជាធម្មតានៅអាហ្វ្រិកខាងកើតមានភ្លៀងខ្លាំងតែអ្វីដែលខុសប្លែកគឺភ្លៀងញឹកញាប់ថ្មីៗនេះលោកថាប្រទេសអ៊ូកង់ដាប្រឈមបញ្ហាលើសគេ3ដងហើយកាន់តែពិបាកសម្រាប់ក្រុមជួយសង្គ្រោះ
មានកណ្ដូបនិងទឹកជំនន់ហើយលើសពីនេះមានជំងឺ COVID-19 ទៀតដូច្នេះឆ្នាំនេះជន់រងគ្រោះពិបាកខ្លាំងណាស់លោកអ្នកដឹងហើយបិទសកម្មភាពសង្គមផងទឹកជំនន់ផងការបិទសកម្មភាពសង្គមនាំឲ្យប្រជាជនមិនអាចទទួលបានជំនួយដែលពួកគេគួរទទួលបាននោះទេ
accessing the support and the relief that they are entitled to
លោក Hillary ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុញឹកញាប់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគាត់ជាកូនកសិករដូច្នេះវាសំខាន់សម្រាប់គាត
់ over time we have noticed that because of what I think
យើងបានសង្កេតឃើញអញ្ចឹងច្រើនលើកហើយព្រោះយើងគិតថាជាការធ្វើប្រហែសយើងចូលរួមធ្វើអ្វីដែលបំផ្លាញវត្តនៃទឹកភ្លៀងទាំងស្រុងអាកាសធាតុរបស់យើងខូចខាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំខ្ញុំឃើញពិភពលោករបស់ខ្ញុំយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំទេ
លោកថានេះជាសបិនអាក្រក់នេះជាស្រុកលោកលោកចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឃើញសម្រាប់ស្រុកនេះអញ្ចឹងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
រេសទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសពាវុធតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លៀតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននិងដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រីកអំណាចនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនលោក Ralph Jennings រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយញញខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនាញនិយាយថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសពាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតែជាសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមកុម្មុយនីសកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិនដោយសារតែមន្ត្រីវៀតណាមមានតួនាទីនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់និងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចលោក Marshall Billingsley ព្រះសត្តទូបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសពាវុធតំណាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រីកអំណាចនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនរួមទាំងការភ័យខ្លាចពីការប្រមូលផ្ដុំអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះជាអ្វីដែលលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានព្រះសត្តរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរតែមួយនេះលោក Alexander Buwing សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
We know that the United States has recognized Vietnam's strategic potential in Asia and that strategic potential of Vietnam is increasing.
យើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់សក្តានុពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់អាស៊ីនឹងទទួលស្គាល់ថាសក្តានុពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងកើនឡើងស្របពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សាជាច្រើនអាចនឹងលើកឡើងពីតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានក្លាយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាតំបន់ទាក់ទាញសម្រាប់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំវៀតណាមបានបើកប្រទេសស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់កំពូលផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការលូអាវុធពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចនិងការចូលចររបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់អូស្ត្រាលីលោក Billingsley បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានប្រឹងប្រែងរកព័ត៌មានអំពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់យន្តការពហុភាគីដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើយើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីការប្រជែងអំណាចនោះទេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសវៀតណាមបានខឹងសម្បារនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទាមទារលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចំពោះផ្ទៃទឹកប្រមាណ 90% ជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់វៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនដែលប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានយោធាខ្សោយជាងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងកុម្មុយនីសវៀតណាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលនៅពេលនោះកងកម្លាំងវៀតណាមជាយានដំដើមយកអំណាចនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973ហើយកងកម្លាំងកុម្មុយនីសវៀតណាមបានក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រុមមន្ត្រីកុម្មុយនីសនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនាសប្តាហ៍នេះនៅតែមានទំនាក់ទំនងគណៈបកនិងគណៈបកដ៏ពិសេសមួយជាមួយនឹងចិននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បាលូកាហ្វេយឺសាស្ត្រាចារ្យចូនីវ៉ាត់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានព័ត៌មានពីប្រទេសវៀតណាមពីរបៀបដែលវៀតណាមអាចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងពិនិត្យមើលទស្សនៈរបស់ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងតាមដានយ៉ាងសកម្មទៅលើសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Fayer បាននិយាយថា
The significance is that the US sees Vietnam as a player that one can exchange ideas with that can
ចំណុចសំខាន់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាវៀតណាមជាអ្នកដើរតួម្នាក់ដែលខ្លួនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាមួយនិងអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសជាច្រើនមិនមាន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាដោយសារតែការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលនៅក្បែរប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទទួលបរាជ័យនិងមិនបានបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនោះទេលោកវូវីកបាននិយាយថាប្រសិទ្ធទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងលើកយកបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជារបៀបវិរៈកម្ពុជារបស់ខ្លួនទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសតូចៗណាស់ប្រទេសវៀតណាមមានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប៉ុន្តែមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ globalfirepower.com ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតលំដាប់ទី22នៅក្នុងពិភពលោកលោក Billingslea បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកចរចាសំខាន់បំផុតលោក Billingslea បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងនិយាយពីអំណាចគ្រោះថ្នាក់ផ្ដាច់ការដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំនិងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសម្ងាត់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសចិនមិនគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងសន្តិភាពនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅលើផ្ទៃទឹកនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះប្រសិទ្ធរូបនោះបានភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចាក់បំពេញដីកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដោយកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យប្រទេសទៀមទាចំនួន5ផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារួមទាំងប្រទេសវៀតណាមដែលបានរិះគន់ដោយឥតសំចៃផងដែរនាវារបស់ចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រទេសទៀមទាទាំងអស់ផ្ដល់តម្លៃដល់សមុទ្រទំហំ5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះដោយសារតែទិន្នផលនេសាទនិងប្រភពធម្មពលរបស់វាអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonមិនមានការទៀមទាចំពោះសមុទ្រនេះនោះទេប៉ុន្តែចង់បញ្ឈប់ប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចពិភពលោកមួយមិនឲ្យក្តោបក្តាប់អំណាចនៅលើដែនសមុទ្រនេះខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានដកចេញនូវទណ្ឌកម្មដែលហាមឃាត់លើការលក់អាវុធប្រឡាយឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ជំនាញផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ International Christian នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាលើពេលនេះប្រសិទ្ធរូបនេះមើលឃើញប្រទេសវៀតណាមថាជាឧបករណ៍មួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ចិនដោយសារតែការតវ៉ាជាច្រើនរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Nagy បាននិយាយថាលោក Billingslea ប្រហែលចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនលោក Nagy បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
I think that if they can get them on the same page of the book that this will be important in terms of drawing the red line
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើពួកគេអាចទាញយកវៀតណាមឲ្យនៅខាងរបស់ពួកគេនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់បន្ទាត់ក្រហមដើម្បីឲ្យចិនដកថយឬបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបបង្ករឿងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជាទូទៅ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.